Eskola publikoaren eraldaketa eta hobekuntza ez dira gauza bera. 2023an, EAEko legebiltzarren onartu zen hezkuntza lege berriaren testu inguruan, eskola publikoaren eraldaketarako lehenengo plan estrategikoa gauzatzeko prozesua martxan dago. Antza helburua, eskola publiko aurrengo hiru ikasturteetan zehar gidatuko duen dokumentu estrategikoa sortzea da. Diagnostikoa egiteko erabiltzen ari diren inkestari erreparatuz, urruti dago hainbat hezkuntza eragilek hezkuntza legea erdiesteko prozesu parte hartzaile hartan, behin eta berriro eskola publikoaren alde egiteko eskatu zuten egitasmoaren norabidetik. Ez dirudi eskola publikoan ikasi lan egin eta bere aldeko autua egiten dugun, familia eta irakasleon behar hurbilei erantzungo dienik, ez eta zentzu horretan hobekuntzarik ekarriko duenik ere. Ikastetxeek voluntarioki inkesta mardul bat betetzeko aukera izan dute, baina egiari zor, egunerokotasuneko erritmo biziak eramanda, espresuki, hezkuntza sistemaren inguruko begirada zabal eta kritiko bat behar da, antzua izan daitekeen lan bati eusteko gogoa izateko. Inkesta bat ikastetxeka. Beraz, modu parte hartzaileago batean edo ez betetzeko aukera izan dena. Komunitatearen familien parte hartzea bilatzen duen eztabaida taldeak ere martxan jarri omen dira, eskola publikoaren familien iritziaren lagin bat lortzeko edo. Baina egia esan, 8 ikastetxe izan dira soilik hautatuak EAE osorako eta kasualitatez, Araban gauzatu behar zen eztabaidarako foroa bertan bera utzi zuten aforo faltagatik. Edo auskalo, agian izena eman genuen hiru hamen profila begiratu ostean horrela erabakita. Saiakera gehiagorik ez da egon. Irakaslearen naizen aldetik, etxipena berriro ere diagnostikoa egiteko gaien arabera antolatutako galderek eta haien erantzun itxiek sorrarazi didate. Eskolan gaudenon interesgune, zailtasun eta egunerokotik urruti, benetan bertakoon errealitatea ezagutu eta hobetzeko behar ditugun interesetatik aldenduta. Garbi dago hezkuntza saia eta eskola, naiz gela zapaltzen dugunon arteko distantzia, geroz eta handiagoa dela, bi mundu paralelo. Eusko Jaurlaritzaren kontzertazioen bidezko, politika privatizatzaileen ondorioz, eta bultzatzen ari diren langileokiko errespetorik ez duen kudeaketa eredu burokratiko lehiakor eta enpresarialak, eremu geroz eta konplexu eta zailagoak diren eskolak sortu ditu. Hezkuntza sailak, eskola publikoak, izatez hezkuntza zerbitzu publiko eta unibertsala den bakarrak, bere onena eman dezan, bertan gaudenon egoeraz eta beharretaz zintzoki galdetu beharrean, fokoa beste leku batzuetan jartzen ari da, digitalizazioan, antolakuntzan, lidergo kontuetan. Inkestaren azken galderak, zer eskola publikorekin amesten dugun galdetzen zuen, horra banirea. Eskola publikoa, hezkuntza sistemaren oinarrizko sarea izatea, herritarren lehen aukera, hurbila eta jendartearekin konprometitua dagoelako, inorratzean uzten ez duelako, inolako aldagairen arabera, segregatzen ez duen hezkuntza sistema batean, aukera berdintasuna bermatzeko eskola publikoa lehenestea, eta bertako ikasle eta familiak eskolako ezinbesteko partaideak izatea, eskola komunitate demokratiko baterako behar beharrezkoak. Bere arduradun eta patronala den Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak errespetuz tratatuko duen eskola. Bertan lan egiten duten guztien lana, enpresa munduko ekoizpen irizpidetatik at baloratuko duena eta bere lan baldintzak zaintzea hezkuntzaren benetako kalitaterako ezinbestekoa dela ulertuko duena. Beraz, eskolako irakasle, zitzai eta langileek orokorrean bere lana soseguz, ilusioz eta gogoz biziko dute. Bertako langileen aitortza ekonomikoa, aurre eta gazteak esteak, suposatzen duen lanaren tamainakoa izatea, eta hezkuntza esparruak lan ere mugisa dituen osasun arrisku ez jakitun izateaz gain, babesa emango duena. Horretarako, lan baldintza egokiz, baliabideez, nahiz azpiegiturez, ongi hornituta dagoen eskola.